Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, dobrodošli poštovani slušalci. Srijedu, 22. majski dan, obilježavaju sljedeće vijesti. Policija u Ulcinju otkrila 50 kg marihuane prokrijumčarene iz Albanije. Vrijeme je za okončanje sukoba u Ukrajini, saglasili se Emmanuel Macron i Angela Merkel, koji su zatražili od Vladimira Putina da Rusija stvori uslove za dijalog nakon izbora Volodomira Zelenskog za novog ukrajinskog lidera. Tereza May najavila novi sporazum o Brexitu koji će četvrti put uputiti parlamentarcima na glasanje.
May je jučer poslanicima poručila da imaju posljednju šansu da postignu pregovarački izlazak ili rizikuju da se Brexit uopće ne dogodi.
Iz emisije Šta će donijeti predstojeći izbori za Evropski parlament, za Radio Slobodna Evropa govori Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije.
Moramo biti strpljivi i čekati rezultate izbora, jer bi moglo biti iznenađenje. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
Šta Crna Gora očekuje od izbora za Evropski parlament i kako će se novi sastav odraziti na njen proces evropskih integracija? Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a i Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene.
Plašim se tog rasta populizma. Znači, sada više nije pitanje da li će Crna Gora ispuniti standarde u narednih godinu dana ili dvije, nego je pitanje da li postoji volja i želja Evropske unije da i dalje radi na proširenju.
U scenariju da postojeće snage pobjede na evropskim izborima formiraju vladu, evropsko proširenje također neće biti na dnevnom redu.
Zašto 2/3 mladih žele da napuste Crnu Goru, pitali smo studente u Podgorici.
Ja mislim da mi ovdje super, ima sve, nema neko šire razmišljanje o tome.
Pošto mislim da u našoj zemlji nema perspektive, sigurno da bih otišla, jer definitivno smatram da osobe koje završuje fakultete da ne mogu kao prvo da nađu zapošljenje. A ja sam evo jedan fakultet završila, sad sam na drugi, jer mislim nema posla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
30-godišnji Podgoričani Nemanja Pejović uhapšen je zbog sumnje da je iz Albanije u Crnu Goru pokušao da prokrijumčari 54,5 kg marihuane. Kako je saopšteno iz uprave policije, vozilo kojim je upravljao Pejović, na kome su bile tablice postavljene sa drugog vozila, kontrolisali su službenici stanice granične policije Ulcinj u mjestu Sutjel. NP će uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave, navela je uprava policije. Mještani Bukovice nastavili su da stražare pored istoimene rijeke kako bi onemogućili izvođače radova da nastavi probijanje puta. Na tom mjestu firma Hidra MNE započela je pripremne radove na gradnji mini hidroelektrana Bukovica 1 i Bukovica 2. Oni su jutros poručili da će stražariti pored rijeke sve dok investitor ne odveze mašine iz Bukovice. Ranije su iz nevladinih organizacija Ekološki pokret Donja Bukovica pozvali premijera Duška Markovića da traži obustavu radova na toj rijeci i raskine ugovor sa investitorom. Od obnove crnogorske nezavisnosti u klinički centar Crne Gore uloženo je 20 miliona eura. To je za televiziju Crne Gore izjavio aktualni direktor Jefto Eraković. Uz ocjenu da ta zdravstvena ustanova postaje regionalni centar, Eraković ističe i da je urađeno mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i u liječenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski šef države Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel zatražili su od ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija učini neophodne gestove za stvaranje povoljnih uslova za dijalog u istočnoj Ukrajini, saopštila je Jelisejska palata. Dvoje evropskih lidera smatraju da je došao trenutak da se okonča sukob na istoku Ukrajine koji otežava odnose Rusije i Evropske unije. Putin, Merkel i Macron razgovarali su telefonom dan poslije stupanja Volodomira Zelenskog na funkciju šefa ukrajinske države. Zelenski je naslijedio sukob s proruskim pobunjenicima, u kome je tokom 5 godina poginulo gotovo 13.000 ljudi, a Ukrajina je izgubila kontrolu nad rudarskom i industrijskom bazom Donbasa i dijelom granice s Rusijom. Sjedinjene Američke države dale su Turskoj 2 sedmice da odustane od kupovine ruskih protivraketnih sistema S-400 u korist američkih sistema Patriot. To je saopštila televizija CNBC pozivajući se na informisane izvore. Turska je ranije saopštila da neće odustati od planova za kupovinu S-400 i da će prva serija sistema protivvazdušne odbrane ući u zemlju u julu. SAD tvrde da sistemi S-400 ne odgovaraju standardima NATO-a, čija je Turska članica. Tajvanska mornarica održala je velike vježbe s upotrebom bojeve municije u vodama istočno tog ostrva, u području gdje su kineski brodovi i avioni sve aktivniji. Današnje vježbe, dio su godišnjih manevara u kojima se simulira kineski napad. Kina smatra Tajvan svojom teritorijom koju treba da zadrži makar i silom. Kina je pojačala vojnu prijetnju Tajvanu, a predsjednik Xi Jinping rekao je da Peking ne isključuje upotrebu sile. Još jedna informacija. Francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire izjavio je kako se njegova zemlja neće usmjeriti protiv kineskog telekomunikacionog džina Huawei-a, sa kojima su Sjedinjene države riješile da prekinu poslovanje i da će voditi računa da se garantuje suverenitet zemlje i njen pristup najboljim tehnologijama. Američki šef države Donald Trump odlučio je prošle sedmice da zabrani izvoz američkih tehnoloških proizvoda pojedinim kompanijama koje se smatraju rizičnim za nacionalnu bezbjednost. Tako je Google, čiji Android sistem oprema ogromnu većinu pametnih telefona u svijetu, objavio da će morati da prekine veze sa Huaweiom zbog te odluke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ključni spoljno-politički interes Crne Gore jeste priključenje Evropskoj uniji, gdje se od 23. do 26. maja održavaju 9. izbori za Evropski parlament. Od izbora 705 zastupnika zavisi i koja će politička grupacija formirati Evropsku komisiju, od koje dijelom zavisi i put Crne Gore i zemalja regiona ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Šta Crna Gora očekuje od izbora za Evropski parlament i kako će se novi sastav odraziti na dalje integracije u Evropsku uniju? Sagovornici Radija Slobodna Evropa donekle su skeptični prema raspoloženju zemalja Evropske unije da se nastavi proširenje Evropske zajednice. Sa njima je razgovarao Srđan Janković.
Izbori za Evropski parlament dolaze u trenutku kada je Evropa opterećena brojnim otvorenim pitanjima i kada evropska desnica raste. Na drugoj strani, interes Crne Gore su integracije u punopravno članstvo u Evropskoj uniji, odnosno usvajanje evropskih standarda u svim oblastima, kaže poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, odgovarajući na pitanje kakva su očekivanja u Crnoj Gori od izbora za Evropski parlament u kontekstu proširenja Evropske unije. Sekulić kaže da rast populizma u Evropi treba da bude zabrinjavajući.
Plašim se tog rasta populizma, a sa tim rastom populizma i jačanjem desnice. Rekao bih da to jeste nešto od čega Evropa treba da se plaši, s prostog razloga što krajnji odnosi prema Evropskoj uniji desnice, čini mi se da negdje govori o tome da Evropa ne bi preživjela dalje jačanje desnice, znači Evropska unija. Što se tiče odnosa prema proširenju, vjerujem također da bi ljevica, odnosno uslovno govoreći, jer vrlo je teško napraviti tu distinkciju u programskom dijelu između ljevice i desnice, ali čini mi se da su socijalisti i socijaldemokrati zeleni više otvoreni i naklonjeni proširenju Europske unije. Znači sada više nije pitanje da li će Crna Gora ispuniti standarde u narednih godinu dana ili dvije, nego je pitanje da li postoji
volja i želja Europske unije da i dalje radi na proširenju. Kažem još jedan put, znači ovo puno je otvorenih pitanja, čini mi se da bi negdje, bez obzira šta mi svi očekujemo, negdje rekao bih da će ipak biti odnos neki status quo zone, znači da desnica neće moći bez ljevice i obrnuto, a kažem još jedan put, plašim se da je mnogo više onih koji su protiv proširenja i proširenja Europske unije nego oni koji se zalažu za proširenje.
Na drugoj strani Nebojša Medović, čiji se pokret za promjene pridružio populističkim europskim strankama, smatra da kakav god rasplet bude na predstojećim izborima za Europski parlament, teško je očekivati da će se Europska unija širiti na zemlje Balkana.
U scenariju da postojeće snage pobjede na europskim izborima i formiraju vladu, europsko proširenje također neće biti na dnevnom redu. A s druge strane, ako pobjede ove snage koje se pežurativno zovu populističke, ali ja ovdje ih zovem suverenističke ili patriotske snage, doći će do radikalnih reformi Europske unije u pravcu slabljenja centralne administracije i jačanja nacionalnih država. Tako da u tom scenariju države kao što je Crna Gora, koja pati od ozbiljnog deficita demokratije, od organizovanog kriminala, korupcije, problema sa vladavinom prava, ljudskim pravima, slobodom medija, će morati malo više da se posvete svojim demokratskim odnosima u samoj zemlji i reformama u samoj zemlji. Tako da je iz mog ugla gledišta od jednog političara koji je bio eurofanatik prije 15-20 godina, koji je nažalost teško razočaran rezultatom europskih integracija, gdje je država Crna Gora danas mnogo dalje od europskih standarda nego prije 19 godina kad je praktično krenula u proces europskih integracija. Cijenim da će značajno učešće ovih suverenističkih patriotskih snaga u Europskom parlamentu doprinijeti da se i europske strukture snažnije suoče sa problemom organizovanog kriminala, političkog utjecaja organizovanog kriminala na Balkanu, gdje je Crna Gora jedan od ključnih centara toga, te pošasti toga zla.
U susret izborima za Europski parlament predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da je veoma teško procijeniti ili prognozirati koje će sve političke grupacije formirati buduću Europsku komisiju. Međutim, kogod bude dominirao u budućoj Europskoj komisiji morat će da se nosi sa nizom izazova koji su vezani za spoljnu politiku Europske unije, ekonomskim problemima, migracijom, Brexitom, kao i drugim problemima koji su van ovih kategorija. Momčilo Radulović vjeruje da će Europskoj uniji biti potrebna pozitivna priča, a da bi to, kako kaže, mogla da bude Crna Gora kao pozitivna priča sa Balkana.
Bilo kakva pozitivna priča bi bila dobrodošla, čini mi se, u europskim krugovima. Ukoliko mi uspijemo da sebe nametnemo kao jednu vrstu pozitivne priče i pozitivne poruke, makar koliko ona mala bila, ona bi mogla vrlo lijepo da odjekne u određenim strukturama u Europskoj uniji. Dakle, mi imamo lijepu poziciju da plasiramo neke pozitivne poruke na Balkanu, jer vidimo da na Balkanu imamo dovoljno negativnih poruka i između Srbije i Kosova, nedavni protesti u svim zemljama, doduše u nekima još i traju i tako dalje. Situaciju u Bosni, dakle sve su to neke negativne priče, Crna Gora i dalje je, pored svih svojih nedavnih izazova i turbulencija, uspjela da očuva taj neki pozitivan imidž i dobro bi bilo plasirati te pozitivne poruke novom sastavu komisije i parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Polarizacija unutar Europske unije nije toliko na desne i lijeve opcije, koliko polarizacija otvorenosti protiv zatvorenosti. Otvorenosti ka multikulturalnoj Europi protiv zatvaranja u nacionalne i konzervativne vrijednosti. To za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje Tena Prelec, istraživačica na Europskom institutu Londonske škole ekonomije na Univerzitetu Sussex. Ona smatra da će i pored opadanja uticaja mainstream stranaka, jačanje desnice i populizma, izbori za Europski parlament rezultirati proevropskom većinom. Osim o očekivanjima njihovog ishoda i posljedicama po zemlje Zapadnog Balkana, Tena Prelec u razgovoru sa našom Jasnom Vukićević govori o faktorima koji uslovljavaju fragmentarnu politiku Europske unije prema regionu.
Zapadni Balkan je za Europsku uniju po meni već duže vrijeme jedno sekundarno pitanje. U ovoj kampanji za izbor za Europski parlament gotovo niko nije spominjao proširenje Europske unije općenito, a još manje u jednom pozitivnom smislu. A što se tiče politike Europske unije ka Zapadnom Balkanu, ona je već duže vrijeme fragmentirana. I u zadnjih nekoliko godina je još teže Europskoj uniji naći jednu unitarnu poziciju o regiji. Nekoliko faktora koji su doveli do te daljne fragmentacije. Kao prvo imali smo glas za Brexit, sa time Engleska, koja uvijek je jako bila pozitivna nastrojenja ka proširenju. Dakle, Engleska je izgubila taj jaki glas koji je imala u Europskoj uniji što se toga tiče. A s druge strane imamo kao glavni problem koji se diskutira u političkim krugovima u Europi, a isto tako i u Americi, problem dogovora među Kosova i Srbije. Tu je došlo do jedne podjele. Zemlje članice Europske unije nisu isto reagirale kad se tiče te ideje razgraničenja. Pozicija Angele Merkel, koja je izričito protiv takve solucije, izgleda da je za sada dobila na važnosti. Međutim, u Americi još uvijek ta ideja nije totalno otpala. Ali zato ćemo morati vidjeti ishode izbora za Europski parlament, a isto tako ishode izbora u Americi u 2020. godine.
Ukoliko se ostvare analize prema kojima će ojačati desne snage u Europskom parlamentu, smatrate li da će to dodatno usporiti balkanske zemlje u procesu priključenja?
I da i ne. Sigurno će dobiti desne, vrlo konzervativne snage populističke dodatna mjesta u Europskom parlamentu. Međutim, dvije stvari tu moramo primijetiti. Jedna je da su populističke euroskeptične snage dosta fragmentirane, a s druge strane neće samo te snage ojačati, nego isto tako recimo zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti. Moramo biti strpljivi i čekati rezultate izbora, jer bi moglo biti iznenađenje. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
U kolikoj mjeri su opravdana strahovanja na koja ukazuju zvaničnici Crne Gore da bi u regionu mogao preovladati utjecaj Rusije i Kine ukoliko Europska unija ne prihvati Balkan?
Donekle, ja mislim da je istinito da se dešava jedna promjena u orijentaciji u regiji, u smislu da građani gube nadu u taj neki europski san. Međutim, utjecaj Rusije i Kine i ostalih zemalja, da je on zapravo i sam osnažen od vlada zemlja Zapadnog Balkana. Konkretno, najveći zagovornik i širitelj ruskog utjecaja u Srbiji je vjerojatno sama srpska vlada, kroz ogromnog utjecaja koji ima na neke tabloide i na televizijske postaje. S druge strane, vlada u Crnoj Gori vrlo rado ističe koliko je velik utjecaj Rusije nad opozicijom i tako dalje. Zašto je to tako? Pa očito ide u korist vladama u tim zemljama da se elita na vlasti predstavi kao faktor stabilnosti i kao jedini sigurni partner u tim zemljama koji može garantirati njihovu euroatlantijsku orijentaciju.
Podsjetit ću na istraživanje Europske komisije koja pokazuju da većina građana Crne Gore i Srbije nema pozitivan stav prema ulasku u Europsku uniju. Što bi u tom kontekstu morao biti prioritet Europskog parlamenta u nekom novom sazivu kada je riječ o zemljama regiona?
Ja mislim da se to treba gledati u okviru nekoliko faktora. Kao prvo, to je nedosljednost politike Europske unije u ostvarivanju obećanja prema Zapadnom Balkanu. I to je još jednom povezano s time da je teško za Europsku uniju naći jednu unitarnu politiku prema Zapadnom Balkanu. Jedan primjer u tom kontekstu je liberalizacija vize što se tiče Kosova, koja još uvijek nije ostvarena. Kao drugo, postoji osjećaj među jednom dijelom populacije na Zapadnom Balkanu da Europska unija zapravo ne sluša građane u tim zemljama, nego samo podupire autokrate na vlasti. Dakle, prioritet bi trebao biti na dosljednosti obećanja kao prvo, ali isto tako na dubinskom radu na jačanju vladavine prava u Zapadnom Balkanu sa jedne šire perspektive. A to znači ne samo u dijalogu sa političkim liderima regije, nego i sa širim društvom, sa civilnim društvom.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa Atena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije.
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.50 još jednom pričom smo u Crnoj Gori. 2/3 mladih žele da odu iz Crne Gore. Svega 15% njih ne bi napustilo državu. To je pokazalo posljednje nacionalno istraživanje Centra za građansko obrazovanje obavljeno u 15 opština. Da li bi se nakon usavršavanja vratili i znanje primijenili u svojoj zemlji, pitala ih je Lela Šćepanović.
Crnogorsko društvo karakteriše konstantna prijetnja od odliva mozgova zbog snažne želje većine obrazovanih ljudi da se isele iz svoje zemlje, i to iz razloga dominantno ekonomske prirode i teškog dobijanja posla nakon završetka školovanja. To je jedan od zaključaka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja je sprovela istraživanje o mladima u regionalnom projektu Studija o mladima u jugoistočnoj Evropi 2018-2019. Njih 65% kažu podaci iz istraživanja želi da napusti Crnu Goru, a 15% je onih koji ne razmišljaju o odlasku. Jedan od njih je i David, student Podgoričkog pravnog fakulteta, koji kaže da mu je dobro u Crnoj Gori. A ukoliko bi otišao iz Crne Gore, David bi se, kaže, vratio samo da u njoj uživa penziju.
Ja mislim da mi ovdje super, ima sve. Nema neko šire razmišljanje o tome.
A kada biste otišli, hipotetički gledano, da li biste se vratili i znanje primijenili u Crnoj Gori?
Kad bi pošao...
Da li biste se vratili i ta znanja stečena vani primijenili ovdje?
Najvjerojatno bi se vratio u penziju. Kad bi pošao?
Njegov nešto mlađi kolega, koji je na prvoj godini, Rajko, želi da ode u neku od evropskih zemalja, najprije Skandinaviju, i kako objašnjava, ne vjeruje da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti biti bolje, pa se ne bi vraćao da svoje znanje primijeni u Crnoj Gori.
Pa sve zavisi, ako se poboljša situacija u državi, onda bih definitivno, ali pošto mi se čini da baš neće, onda prije bih tom ostao. Pa onda kad se penzionišem, možda bih se vratio.
A koliko vam se čini taj period da neće?
Boga mi je dosta dugo vremena. Dakle, mislim da je dosta dugo, da. Većina kolega isto tako razmišlja.
Na taj način razmišlja i Jelena, koja je završila jedan fakultet, ali je sada upisala drugi, jer nije uspjela da se u međuvremenu zaposli.
Pa, pošto mislim da u našoj zemlji nema perspektive, sigurno da bih otišla, jer definitivno smatram da osobe koje završuje fakultete da ne mogu kao prvo da nađu zapošljenje. Ja sam evo jedan fakultet završila, sad sam na drugi, jer mislim nema posla. Tako da ne znam što bih vam rekla, ali situacija je takva kakva jeste.
Da idete?
Naravno. Da bih pošla. E pa to je već po znakom pitanja ako bi mi tamo dobro bilo, a smatram da ovdje nikako nije dobro, sigurno da bih ostala tamo.
Za razliku od Jelene, njena drugarica Nađa sa Fakulteta političkih nauka vratila bi se u Crnu Goru ako bi pronašla posao.
Sve zavise kako bi nam bili uslovi tamo gdje odem. Ako ne bi bili zadovoljni, ako bi stečeno znanje bilo ok da se vratimo ovdje i da to promijenimo, zašto da ne?
Dakle, vi biste išli iz Crne Gore,
da,
ali biste se
vratili, da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za sam kraj misije Svjetska scena, Tereza May najavila je novi sporazum o Brexitu koji će četvrti put uputiti parlamentarcima na glasanje. Prethodni neuspjesi nisu je omeli da ponovo pokuša sa planom u kojem obećava da je mogući drugi referendum. Desno krilo njenih konzervativaca sve oštri u zahtjevima za premijerkinim odlaskom, dok laburisti ponavljaju da ono što ona nudi nije dovoljno da bi dobila njihove glasove. Više Mirjana Rakela.
Zastupnici su već 3 puta odbacili sporazum May o povlačenju Velike Britanije iz Evropske unije, a pokušaj pronalaženja formalnog kompromisa sa laburistima nisu uspjeli. May jučer poslanicima poručila da imaju posljednju šansu da postignu pregovarački izlazak ili rizikuju da se Brexit uopće ne dogodi. No i nekoliko konzervativnih poslanika kritiziralo je njezin plan, među njima Nigel Evans, koji će danas pozvati na promjenu pravila stranke kako bi se omogućilo trenutačno glasanje o povjerenju May. Ona je preživjela glasanje o povjerenju u decembru i prema sadašnjim pravilima stranke u idućih 12 mjeseci nije moguće glasanje o povjerenju. Laboristički poslanici se također protive njenom planu. Više istaknutih Torijevaca pozvalo je Terezu May da odustane od novog sporazuma o povlačenju iz Unije kako bi izbjegla poraz i novo poniženje. Boris Johnson, koji želi May naslijediti na mjestu premijera, reagirao je na Twitteru i poručio: "Taj zakon je u suprotnosti sa našim manifestom i ja neću glasati za njega", rekao je. Tereza May je najavila i da je spremna na novi referendum, iako se tome osobno protivi. Corbynovim laburistima je poručila da će predložiti novi zakon koji bi trebao osigurati da prava radnika u Velikoj Britaniji ne budu manja od onih u Evropskoj uniji, kao i jamstva da neće doći do smanjivanja standarda zaštite okoliša. Pokušavajući pridobiti tvrde zagovornike Brexita u svojoj konzervativnoj stranci, premijerka je istaknula kako će vlada imati zakonsku obavezu da nađe alternativna rješenja kako bi granica između Irske i Sjeverne Irske ostala otvorena do 2020. Apelirajući na zastupnike da podupru njezin plan, istaknula je kako je sama učinila kompromise i da sada očekuje od drugih da učine isto. U međuvremenu, Sammy Wilson, glasnogovornik Demokratske unionističke stranke Sjeverne Irske, na čiju se podršku oslanja May, je izjavio da njegova stranka neće prihvatiti ovaj manjkavi sporazum za koji vjeruje da će odijeliti Sjevernu Irsku od ostatka Velike Britanije.
A šta svjetska štampa piše o trgovinskom ratu Amerike i Kine, koji nakon najnovijih mjera Donalda Trumpa prema kineskom gigantu Huawei prerasta u tehnološki rat?
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
S novim merama administracije Donalda Trumpa protiv kineskog giganta Huawei-a, trgovinski sporovi SAD i Kine prerastaju u tehnološki rat, što bi moglo dovesti do podizanja digitalne gvozdene zavese i dalje izolovati Kinu u digitalnoj sferi, pišu svjetski mediji. Sankcije administracije protiv Huawei-a počeli su da grizu, iako njihove dimenzije su i dalje nejasne, ocenjuje agencija Associated Press, ističući da američki potez dalje zaoštrava trgovinske tenzije s Pekingom, ali i rizikuje da Kina vremenom postane samodovoljna. Huawei, koji je sada na drugom mjestu na listi proizvođača pametnih telefona iza Samsunga, mogao bi zaostati za Appleom, koji je na trećem mjestu, piše AP, ali ističe da bi američke sankcije mogle imati neželjene efekte u SAD, s obzirom na to koliko Huawei kupuje od američkih kompanija, posebno onih koje proizvode mikroprocesore za pametne telefone, kompjutere, mrežnu opremu i druge uređaje. Sektor proizvodnje čipova već ima problema zbog većih carina koje je Trumpova administracija uvela Kini. A izjavu osnivača Huawei-a Ren Zhengfei-a da kompanija ima zalihe čipova i da može proizvoditi svoje, analitičari ocenjuju kao puko hvalisanje, jer ne može da pravi zalihe softvera i ne može se zamisliti kako može preživjeti duži period bez pristupa globalnim lancima snabdevanja, pošto je, kako ukazuje AFP, i sama Huawei-ova jedinica za proizvodnju čipova obuhvaćena američkom zabranom. Sa druge strane, iako Huawei radi na sopstvenom operativnom sistemu, teško će oboriti dominaciju Google-ovog Androida i Apple-ovog iOS-a, pošto su to neuspješno pokušali i Nokia, BlackBerry i Microsoft. Čitav slučaj Huawei-a, međutim, Trump možda pokušava da iskoristi kao prednost u širim trgovinskim pregovorima, ali ističe AFP, Peking može uzvratiti. Apple je posebno ranjiv na kineske moguće protiv mere, jer skoro 20% prodaje ima u Kini i u proizvodnji se oslanja na kineske fabrike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.